Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Пасхальная радость, яйки, как символ життя, дивалачобники. Святое Христовое воскресенье является наиважнейшим, выключно радостным и урочистым у шерегу всех христианских святов. У передачи «Под знаком погони» для микрофона Дмитрий Костин. Христос воскрес! Сёння пагаворым якраз пра святкаванне Вялікага дня, сустрэнемся з валачобнікамі з гурта «Каліна з Залук», ды пагаворым пра велікодныя абрады і звычаі ў Беларусі. Але пачнем з інфармацыі. Напередадні ў Польшчу, дзякуючы намаганням канцелярыі прэзідэнта і маршалкоўскай управы падляскага ваяводства, адмысловым самалётам быў дастаўлены святы агонь з Єрусалімскага храму Гроба Гасподняга. Святы агонь трапіў у Беласток перад пасхальнай ютранню. У рукі архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якава агонь перадалі дзяржаўны сакратар з канцелярыі прэзідэнта Адам Квяткоўскі, маршалак падляскага ваяводства Артур Касіцкі ды віцэ-маршалак ваяводства Станіслаў Дырыгайла. Мерапрыемства рэалізавалі супольна канцелярыя прэзідэнта Польшчы ды Падляскі інстытут культуры. Воскресеннем Господа Иисуса Христа из мертвых здійснілася перемога над грехом и его выником смертью. Тому велик день – это радость души и сердца. Сёлетние святы отметные. У связи с пандемией коронавируса и связанными с ее обмежеваннями нельга было массово присутничать на церковных богослужбах. Однак, як гаворыць айцец Мікалай Астапчук, настаяцель прачысцінскай царквы ў гарадку, гэта не перашкаджае ў адчуванні радасці ды святочнага настрою.
Свята – гэта радасць, але свята Пасхі – гэта асобая радасць. І, напэўна, яна па-асобаму перажываецца, калі мы удзельнічаем у святых богаслужбах, калі мы з'яўляемся сведкамі ў воскресенні Христа Спасіцеля, таму што там, у храмах, ёсць некая энергія, которая узрушае, которая адрывае чалавека ад зямлі, которая робіць, што чалавек мае вочы напоўненыя слязьмі, але слязьмі радасці. Знаходзімся ў цяжкім часе сёння, калі веруючы чалавек, я не гавару аб усіх, але веруючы чалавек хацеў бы быць у храме, але, на жаль, не можа. Каб гэта свята правесці адпаведна, хоць у хаці належыць нам праспяваць «Христос воскресе». Правду кажучы, мы не маем вопыта, бо ніхто нас не вучыў, як мы маем у хаці правесці гэтае свята. Бо гэта свята заўсёды праводзілася ў царкве, а сёння знайшліся мы зусім у іншых рэаліях. Нехай жа хаця бы наша хатняя малітва будзе шчырай, іскрэнняй. Пабудзім да гэтай малітвы тых, каторыя з намі, каб разам, хоць гэтыя кароткія словы трапара праспяваць, узрушыцца і з'есці снеданне ў вялікай радасці, што Христос з намі тут, у нашай хаці, так як і ў царкве. верим, что коли будем так относиться до этих дней святочных, то и худко наступит час, який вызвались нас с такого ограничения, и будем далей идти шляхом соправдным, литургичным, який будет радовал Бога и тих, которые навокал нас.
Звичайно, Вялікдзень – это такое радостное свято, полное так само шматликих традиций, есть встречи с сям'ёю, есть так само некие агульні вибитки. Зараз, коли нельга перемещаться у сувязі с пандемией коронавируса, все сядять по хатах, и здається, что Вялікдзень есть такий сумный.
Можно до усього привыкнуть, некий час так живем у такой закритости, обмежованные стенами своей хати. Але, думаю, пануючий дух важний у хаті, каб він був такий радушний, може трудно сказати молитовний. Молитовний тоді, коли чоловік навчений молитві. З цим святом зв'язані є свінцонки, так звані. Коли ми приносимо ніякі яства, каб посвінчити. Коли я пост нарушав, коли я не жив згодно з дисципліною посту, я тепер несу гети яїчка і м'яси і так далі, каб батюшка посвінчив, що він має свінчити? Тое, що ти їв раней, недавно, гети є покарми, посвінчені є, вони важні є для тих, які постіли, які рихтувалися по особому до свята Пасхи Христова. Ось вони, гети кусочок беруть м'яса чи гетого покарму, який на столі, і з дрижучою рукою якби боючися навіть, і уславляють у воскресенні Христа Спасителя. Ось гета і смак, гета і радость, ось гета і покарм, який достарчить чоловіку і духовної сили, а так само і фізичної. А многі ще інші є ось такі розгульні, зв'язані з святом. Важно, каб була во всім якась умеркованість. І коли ця умеркованість буде захована, коли будуть діти під контролем своїх батьків, і ця контроля буде повна любові до своїх дітей, віру, що і свято буде проходити радісно, і буде Бог радувався з нашої дисципліни, і діти будуть вчитися поправного проводжання свята.
Весь пасхальний тиждень звичайно такий радісний, коли можна було увійти на дзвоницю, на колокольню і дзвонити. Зараз гэтая традиція у сувязі з пандемією хіба не буде здійснятися.
А я б не був на тільки обмежаваны пандемией, что не можно войти на звоницу и там позвонить. У моим разумении я войти могу на звоницу и звонить. Никакая перешкода. Наоборот, коли звонили, як тревога была. А сегодня не тревога, тоже тревога, але и звон має еще пасхальную радость. Я думаю, кто только может, нехай уходить и звонить. Ходить, как там люди не уваходили больше, как этих пару человек. А коли буде эта дисципліна захована кількості людей, все поправне, і буде мир радувався, і люди молоді будуть тішитися, що навчилися ще поправніше дзвонити.
Весна бушує за окном і пригажеє з кожним днем. ласкавіў дзяблу май. Мацней бурліць у жылах кроў і разгараецца любоў, і расцвітае беластоўскі родны край. Вясна бушуе за акном і прыгажэе з кожным днём. Цяплынь такая ласкавіў дзяблу май. Мацней бурліць у жылах кроў і разгараецца любоў, расцвітае беластоўскі родны край. Закаханым парам рай, на прыродзе лоні май, чароўны май. Ты распаўлай у сэрцах жар, спалучай далоні закаханых пар. Вясна бушуе за акном і прыгажэе з кожным днём. Ласкавіў зямлю май. Мацней бурліць у жылах кроў, і разгараецца любоў, і расцвітае беластоўскі родны край. Вясна бушуе за акном і прыгажэе з кожным днём. Цяплынь такая ласкавіў зямлю май. Мацней бурліць у жылах кроў, і разгараецца любоў, і расцвітае беластоўскі. Вясна бушує за окном і пригажеє з кожним днем. Тяплинь такая ласкавіў зямлю май. Мацней бурліть у жилах кров, і разгарається любов, і расцвітає беластоцький родний край. Вясна бушує за окном і пригажеє з кожним днем. Тяплинь такая ласкавіў зямлю май. Кров і разгарається любов, і розцвітає Белостокський родний край.
Ходили только раз у год, на Великдень, гаворка идзе про валачобников. Спевали песни с пожаданиями для господаров и господыняв, несли радость про воскрослого Христа. Звычай валачобных песняў живе яшчэ у памяти жыхароў Залук, а асабліва спявачак с коллективу Калина.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскресе! Першо три разы треба заспевать. Ну и велик святый. Співаємо.
Уговорюються компанією, хто має йти, і підходять під окно, і стукають в окно, і кричать «Христос воскрес!». Господиня встане. Часами раз скажуть і відкриє окно, як приготовлене. А як ні, то й три рази треба сказати.
Але то тільки у Великодній понеділок.
Так, то раз. О півночі. З вечора йдуть на забаву, танцюють, музики роблять. А тоді забирають музиканта, йдуть волокать.
Ночі гроби жони шли,
пытаются, чи можна заспівати Велик Святий? Як скажеш, то можна. А як скажеш, то не треба. Не хоче? Та тоді яйцями по стіні і поліється Рагіна. Завтра бачить, хто не прийняв велоканікол.
А то із собою якби гетує сирові яйця носять?
Ну так, бо то колись-то чим платили? Гроші люди не розуміли. Яйка хто? Хто сира, хто трохи масла, хто м'ясо, хто ковбасу дасть.
І так по всій вьосці?
Так, стануть ходити, то з кінця в кінець.
А то ходили дівчата з хлопцями?
Переважно ходили хлопці. Але тепер нема тих, хто є такої молодежі, як ходить, тепер не ходять.
А які пісні співали?
Велик Святий, конопельки. У нас трохи католіків, нічого, не їх на свято, їх вже пройшло. Але все одно йдуть і до тих конопельку їм співають.
Що вісні не ходили. Але прийшла сюди до Залук, то власне в 70-му року, і бачу, йде толпа мужчинам. І кажу, та що, ви, говорю, не знаю, чого я не йду. Кажу, ну, на свого мужика, кажу, може, по гришку, вони так п'яні багачі були. А та що, ви виглянула, говорю, де то волокать будуть. А я ще не знала, що таке. Ну, але вже ті люди не живуть, усі ж то були. Ну, поспівали Велик Святий, а потім кажуть, що у вас молодая дівчина є. А та що ви говорите, що то невістка, а не дочка. А не знали, хто я є. Ну і конопельку давай співати.
Солнце плакала девонька. Плакала девонька.
Валачобнікі хадзілі таксама ў Беларусі. Былі гэта мужчыны, якія ў песнях перадавалі багацтва музычнай традыцыі. Але валачобнікі гэта не адзіны звычай велікоднага перыяду, гаворыць Вікторыя Міхно, спявачка і кіраўнік этнафольк гурта «Гуда», дырэктар школы традыцыйнага мастацтва ў Менску.
Пажылыя вясковыя людзі часам кажуць: «Дык раней жа мы вясёла жылі, не тое, як зараз». І праўда, ад вялікай дні да пачатку лета ладзілі шэраг святаў, у якіх удзельнічалі і старыя, і малыя. Вялікдзень – цэнтральнае свята ў беларускім традыцыйным календары, па меркаванню аўтарытэтных даследчыкаў, менавіта таму, што быў ён пачаткам новага года. У шматлікіх краінах Еўропы новы год толькі ў пачатку 16-га стагоддзя сталі святкаваць 1 студзеня. Сёння, у 21 стагоддзі, вызначаюць дату Вялікадня па астранамічных прыкметах, як і ў даўнія часы. У праваслаўных Вялікдзень святкуюць у нядзелю пасля поўні, якая з'яўляецца следам за днём веснавога раўнадзенства. Папярэднічае святу вялікі сямітыднёвы пост, таму вялічка, як ласкава называлі Вялікдзень, вельмі чакалі і рыхтаваліся. Прыбіралі ўсю сядзібу, гатавалі стравы, яйкі, пірагі, сыры, каўбасы. Можна прыгадаць такую экзатычную велікодную страву, як запечаная цалкам галава свінні. У суботу усе ідуць на святочную службу. Тыя, хто застаецца ў хаце, распальваюць вогнішчы на вясковых вуліцах і чакаюць, калі апоўначы зазвоняць званы. Старыя людзі казалі, што ад гэтага звона абуджаецца пасля зімы пчала і пачынаюць спяваць птушкі. Царквы прыносілі асвечаную ежу і імкнуліся ўвесь першы дзень свята частавацца менавіта ёй. Рэшткі прыхоўвалі да радаўніцы, неслі ежу на могілкі, каб пачаставаць блізкіх нябожчыкаў. Ад 5 гадзіны вечара пачыналі хадзіць валачобнікі. Гэта вялікія каманды хлопцаў і мужчын, 10-20 чалавек. Яны хадзілі па сяле і спявалі ў кожным двары валачобныя песні. Звычайна два ці тры хлапца дамаўляліся – калі яны будуць хадзіць, запрашалі паважнага сталага чалавека, які добра ведаў усе песні. Аснова грамады была такой. Таксама яшчэ быў музыка з дудою ці скрыпкай, быў механоша, які насіў дары. Аднак жа галоўным у гэтай грамадзе быў пачынальнік. Пачынальнікі былі фактычна захавальнікамі традыцыі, якія памяталі да 400 радкоў песень. Усе ў вёсцы гэтых таленавітых людзей ведалі і да іх прыходу рыхтаваліся, вельмі чакалі іх. Астатнія спевакі ў грамадзе называліся падхватнічкамі.
Ой, да за гоменцам, да за новенькім,
да віно ж моё зеляное,
да параса вёс, да зелененькім,
да віно ж моё.
Да
віно ж моё зеляное,
да пае вавёс, да зелененькі.
Да віно ж моё зеляное,
выйшаў і бег знешны панічык.
Да віно ж моё зеляное.
Песні прызначаліся для гаспадара і гаспадыні, для іх ужо падрослых дзяцей. Валачобнікі лічылі свой спеўны талент боскім дарам, якім Бог іх абавязвае служыць людзям. А тыя, хто прымаў іх, верылі, што менавіта гэтыя боскія пасланцы і прынясуць на новае лета ўрадлівасць нівам, багацце і шчасце долю іх дзеткам, ім самім. У гэтым сакрэт устойлівасці валачобных традыцыяў, якія існавалі аж да апошняй вайны. Спецыялісты адзначаюць, што валачобны абрад тэрытарыяльна адпавядае этнаграфічным межам Беларусі і з'яўляецца этнавызначальнай прыкметай там, у тых рэгіёнах, дзе насельніцтва змешанае ў этнічным плане.
Пра велікодныя звычаі ў Беларусі распавядала Вікторыя Міхно, спявачка і кіраўнік этнафольк-гурта «Гуда». Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, а ў студыі працаваў Зміцер Косцін. Заўтра ў панядзелак у 18:05 прагучыць у нашым эфіры адмысловы святочны выпуск перадачы «Пажадальная песня». А пад знакам пагоні пачуем у пазнейшую пару ў 19:45. Развітваючыся з вамі, жадаем усім нашым слухачам моцнага здароўя, усялякага здзяйснення ды радасці ад уваскрослага Хрыста. Христос уваскрос!
Чом ты не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекав. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра, бо неї не взросла, сідельце сховала. Знайшла коня осідлала. Ой, братінку, до дівчиноньки, що тебе чекала. Ой, братінку, до дівчиноньки, що тебе чекала. Скочу, перескочу. Видайте мене, моя матінко, за кого я схочу. Видайте мене, моя матінко, за кого я схочу. Я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра, бо неї не взросла, сідельце сховала. Найменша сестра, бо неї не взросла, сідельце сховала. А старша сестра, сідельце знайшла, коня осідлала. Ой, братінку, до дівчиноньки, що тебе чекала. Ой, братінку, до дівчиноньки, що тебе чекала.
Шевченька скочу перескочу. Видайте мене, моя матінко, за кого я схочу.